ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้นางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกกองทัพควบคุมตัวและคุมขังหลังเกิดเหตุรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ผู้นำสหรัฐและเม็กซิโกมีแผนเข้าร่วมประชุมเพื่อถกประเด็นต่างๆโดยเฉพาะปัญหาผู้อพยพและแรงงานข้ามชาติในเร็วนี้ขณะที่การเมืองสหรัฐอาจดูสงบขึ้นกว่าเมื่อช่วงก่อนแต่ประเด็นทฤษฎีสมคบคิดยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนจับตาดูอยู่ขณะที่จำนวนผู้หลงเชื่อยังมีอยู่มากอิหร่านยืนยันให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆก่อนจะยอมกลับมาเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกมาเมื่อก่อนหน้านี้ผู้บริหารบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยเดินหน้าสู้คดีในศาลแคนาดาขณะที่สหรัฐเดินหน้าขอส่งตัวข้ามแดนเพื่อมาดำเนินคดีจากช่วงคำในข่าวมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเชื้อชาติของผู้ชนะรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้และส่งท้ายรายการวันนี้ปลาฉลามหลายพันกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพราะประชากรหดตัวหนักในช่วง50ปีที่ผ่านมารายละเอียดทั้งหมดติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับองซานซูจีผู้นำโดยพฤตินัยของรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาที่ถูกกองทัพยึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในวันจันทร์ครับนับตั้งแต่ถูกทหารจับกุมตัวไปพร้อมกับแกนนำรัฐบาลคนอื่นๆนางองซานซูจีปรากฏตัวต่อศาลผ่านวิดีโอออนไลน์จากกรุงเนปิดอร์โดยทนายความของผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมากล่าวว่าอัยการได้สั่งฟ้องเธอใน2ข้อหาคือพยายามปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบและมีอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมไว้ในครอบครองโดยไม่มีใบอนุญาตก่อนหน้านี้นางองซานซูจีถูกตั้งข้อหานำเข้าอุปกรณ์สื่อสารแบบวอลกี้ทอกกี้อย่างผิดกฎหมายหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านของเธอและพบอุปกรณ์ดังกล่าว6เครื่องรวมทั้งข้อหาละเมิดกฎหมายรับมือภัยธรรมชาติด้วยการจัดชุมนุมของผู้คนเกินกว่าที่กำหนดไว้ระหว่างที่มีการใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันการประท้วงในหลายเมืองของเมียนมายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องครับ1วันหลังจากที่มีผู้ประท้วงถูกตำรวจและทหารเมียนมาสังหาร18รายบาดเจ็บอีกกว่า30รายในวันที่ถือว่ามีการนองเลือดมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ตามรายงานของสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติสำนักข่าว Associated Press รายงานด้วยว่าภาพที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บจากกระสุนจริงนอกจากนี้มีรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่ามีการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงกับผู้ชุมนุมในนครย่างกุ้งเมืองมันดาเลและเมืองทวายด้วยทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนมีแถลงการประณามการใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงในเมียนมาจนนำไปสู่การนองเลือดเมื่อวันอาทิตย์พร้อมยืนยันว่าสหรัฐจะยืนเคียงข้างประชาชนเมียนมาขณะที่นายเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าอาจจะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อผู้รับผิดชอบต่อการสังหารประชาชนในครั้งนี้ด้วยกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมเข้าประชุมออนไลน์กับประธานาธิบดีอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราโดแห่งเม็กซิโกเพื่อถกประเด็นหลากหลายตั้งแต่ปัญหาการอพยพลี้ภัยของประชาชนไปจนถึงการรับมือการระบาดของโควิด-19 และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติรายงานข่าวระบุว่าในระหว่างการประชุมที่จะมีขึ้นนี้ประธานาธิบดีเม็กซิโกมีแผนที่จะเสนอให้ผู้นำสหรัฐพิจารณาโครงการแรงงานข้ามชาติบราเซโรแบบใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้แรงงานชาวเม็กซิกันและจากอเมริกากลางจำนวน 600,000 คนถึง 800,000 คนให้เข้ามาทำงานในสหรัฐได้อย่างถูกกฎหมายด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลสหรัฐรายหนึ่งปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนมีแผนจะตอบรับข้อเสนอนี้หรือไม่และกล่าวเพียงว่าทั้งสองประเทศตกลงที่จะขยายขอบเขตด้านกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการอพยพเข้าเมืองเท่านั้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเปิดเผยว่าการประชุมที่จะจัดขึ้นนั้นจะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีไบเดนกลับมาเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเม็กซิโกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าจะเป็นการเปิดเผยผ่านข้อความทาง Twitter ดังเช่นในกรณีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ และในยุคที่โลกและสังคมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมีสิ่งที่ผู้คนไม่เข้าใจและไม่สามารถหาคำอธิบายได้ง่ายๆและทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวทำให้คนบางคนเชื่อในสิ่งที่เรียกว่า conspiracy theories หรือทฤษฎีสมคบคิดแต่นักจิตวิทยาอธิบายว่าลักษณะการคิดและบุคลิกภาพของบุคคลก็มีส่วนทำให้คนคนนั้นมีโอกาสเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดมากกว่าคนอื่นได้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานที่ให้คำอธิบายเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
อาคารแฝดของ World Trade Center พังถล่มลงมาจากการระเบิดซึ่งมีการวางแผนและควบคุมไม่ใช่เพราะเครื่องบินที่ผู้ก่อการร้ายจี้บังคับพุ่งชนโรคระบาดใหญ่โควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสที่หลุดออกมาจากห้องทดลองของจีนและอาจจะเป็นอาวุธชีวภาพที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่เชื้อโรคที่โดดข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์และประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารจากการวางแผนของ CIA แก๊งมาเฟียหน่วยงาน KGB และรองประธานาธิบดีลินดอนบีจอห์นสันไม่ใช่จากฝีมือของมือปืนคนเดียวเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นตัวอย่างของทฤษฎีสมคบคิดที่คนอเมริกันอาจจะเคยได้ยินหรือคุ้นหูกันดีนะครับและการบุกเข้ายึดอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมต้นปีนี้ก็เป็นผลมาจากทฤษฎีสมคบคิดซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นความจริงว่าโดนัลด์ทรัมป์ต้องพ่ายแพ้เพราะมีการโกงเลือกตั้งประธานาธิบดีขนาดใหญ่นั่นเองคุณปีเตอร์ดิตโตอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์อธิบายว่าทฤษฎีสมคบคิดมักเกิดขึ้นจากการที่คนมองโลกในแง่ถูกผิดแบบขาวหรือดำและสามารถผลักดันผู้คนให้ทำอะไรบางอย่างที่ไม่นึกว่าจะทำมาก่อนได้เป็นต้นว่ามีการปลุกขวัญผู้คนให้รู้สึกว่าตนทำในสิ่งที่ถูกต้องเช่นต้องทำอะไรบางอย่างเพราะถูกขโมยผลการเลือกตั้งไปส่วนอาจารย์นิก้าคาบิริผู้เชี่ยวชาญเรื่องการตัดสินใจของมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันในนครซีแอตเทิลก็เสริมว่าทฤษฎีสมคบคิดเป็นลักษณะการคิดแบบหนึ่งซึ่งกล่าวโทษหรือพยายามจะอธิบายเหตุการณ์ที่สำคัญว่าเป็นผลมาจากแผนการอย่างลับๆที่ทำโดยบุคคลหรือองค์กรที่มีอำนาจและผู้ที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดก็มักจะเชื่อว่ามีการปิดบังความลับบางอย่างจากสาธารณชนด้วยและยิ่งหากมีบุคคลผู้มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นช่วยตอกย้ำเรื่องดังกล่าวด้วยแล้วทฤษฎีสมคบคิดก็ยิ่งจะได้รับความสนใจมากขึ้นตามไปด้วยครับอาจารย์นิก้าคาบิริอธิบายว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเราทุกคนเกลียดความไม่แน่นอนเราไม่ชอบความรู้สึกที่ไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นดังนั้นเราจึงพยายามหาคำตอบเพื่อช่วยให้สบายใจและทฤษฎีสมคบคิดก็ดูจะเป็นทางออกที่เรียบง่ายสำหรับความสับสนที่ว่านี้และถึงแม้เราทุกคนล้วนมีโอกาสจะตกเป็นเหยื่อของทฤษฎีสมคบคิดได้ทั้งสิ้นแต่ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอมอรีในรัฐจอร์เจียแสดงว่าผู้ที่อ่อนไหวต่อทฤษฎีสมคบคิดมากที่สุดนั้นคือคนที่มักไม่ตั้งคำถามหรือไม่ถามกลับในเรื่องต่างๆคนซึ่งมีพฤติกรรมแบบรักชอบหลงชื่นชมตัวเองเชื่อในความสำคัญของตัวเองและต้องการความสนใจจากผู้อื่นรวมทั้งคนที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และขาดความเห็นอกเห็นใจในปัญหาของคนอื่นด้วยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเอมอรีซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Personality นี้ยังชี้ด้วยว่าเหยื่อของทฤษฎีสมคบคิดส่วนใหญ่มักมีบุคลิกภาพที่ไม่ค่อยเป็นมิตรไม่ค่อยมีสติรู้คิดหรือรอบคอบรวมทั้งไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตและถึงแม้คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่และมีพลังแต่แท้จริงแล้วเขาหรือเธอกลับถูกโน้มน้าวได้ง่ายจากคนที่อยู่รอบข้างจากข่าวสารข้อมูลที่ได้รับหรือจากโซเชียลมีเดียนั่นเองอาจารย์ปีเตอร์ดิตโต้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าในช่วงเวลาของปัญหาและความยากลำบากซึ่งโลกและชีวิตดูจะสับสนและเข้าใจอะไรได้ยากรวมทั้งเป็นเวลาที่เรารู้สึกหงอยเหงาและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั้นสภาพการที่ว่านี้จะยิ่งทำให้ทฤษฎีสมคบคิดแพร่กระจายออกไป นอกจากนั้นทฤษฎีสมคบคิดยังเป็นผลมาจากกระบวนการวิวัฒนาการนานนับล้านปีของมนุษย์ซึ่งทำให้เราอยากอยู่ในกลุ่มคนที่คิดทำและเชื่อเหมือนเราเพราะดูจะเป็นเรื่องที่สะดวกใจกว่าถ้าจะรับคำอธิบายง่ายๆจากทฤษฎีสมคบคิดในสิ่งที่ยากจะเข้าใจหรือมีผลเปลี่ยนแปลงชีวิตเราถึงแม้ว่าข้อมูลในทฤษฎีสมคบคิดเหล่านั้นจะไม่ใช่ความจริงก็ตามผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับอิหร่านยืนยันที่จะเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษต่างๆซึ่งรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ไว้ก่อนที่รัฐบาลกรุงเตหะรานจะยินยอมกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ. 2015อีกครั้งซาอิดคาติฟซาเดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าหากสหรัฐมีความต้องการที่จะเริ่มกลับมาเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อีกครั้งอย่างแท้จริงหนทางเดียวที่จะทำให้การเจรจาเกิดขึ้นคือการยกเลิกมาตรการลงโทษทั้งหมดเสียก่อนโดยประเด็นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาเจรจากันอีกด้วยข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA นั้นมีการลงนามไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2015และมีผลจำกัดโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านเพื่อไม่ให้นำไปสู่การพัฒนาอาวุธได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคาติฟซาเดออกมาให้ความเห็นแบบเดียวกันนี้ไว้แล้วและโฆษกทำเนียบขาวได้ออกมาตอบโต้โดยระบุว่ารู้สึกผิดหวังต่อท่าทีของอิหร่านแต่กล่าวด้วยว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีนัยยะสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและเป็นไปตามเงื่อนไขข้อผูกมัดของ JCPOA ด้วยโฆษกทำเนียบขาวระบุด้วยว่าสหรัฐจะปรึกษากับสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันได้แก่อังกฤษจีนฝรั่งเศสและรัสเซียรวมทั้งเยอรมนีเพื่อหาทางที่ดีที่สุดในการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปและก่อนที่จะไปพักเบรกกันในช่วงแรกครับประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าวอนเดอร์เลเยนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าสหภาพยุโรปจะเสนอมาตรการใหม่สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในยุโรปโดยให้สามารถใช้พาสปอร์ตวัคซีนหรือกรีนพาสได้ประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปทวีข้อความว่าจะมีการเสนอร่างมาตรการใหม่นี้ภายในเดือนมีนาคมโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปโดยผู้ที่จะได้รับกรีนพาสคือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแล้วหรือเพิ่งผ่านการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสและมีผลเป็นลบให้สามารถเดินทางเข้าประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเพื่อท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจต่างๆได้แนวคิดเรื่องพาสปอร์ตวัคซีนถูกนำมาหารือในการประชุมของ EU เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและคาดว่าถ้าผ่านความเห็นชอบของประเทศสมาชิกหนังสือเดินทางพิเศษนี้จะสามารถออกมาใช้ได้ภายใน3เดือนข้างหน้าครับก่อนหน้านี้อิสราเอลเป็นประเทศที่นำระบบ Green Pass มาใช้สำหรับประชาชนที่ผ่านการฉีดวัคซีนแล้วและสามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาคอนเสิร์ตหรือการแสดงต่างๆรวมทั้งนั่งรับประทานอาหารได้อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิก EU บางประเทศโต้แย้งว่าการออกพาสปอร์ตวัคซีนนี้อาจยังเร็วเกินไปเนื่องจากยังไม่ทราบแน่ชัดถึงประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อในระยะยาวได้มากน้อยแค่ไหนขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับพักกันสักครู่นะครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับสหรัฐแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่รัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งระบบควบคุมอินเทอร์เน็ตในประเทศซึ่งผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายนี้กล่าวว่าเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้นเพื่อสอดส่องและเซ็นเซอร์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจารีนาโพเตอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ในวันจันทร์ว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นที่จะส่งเสริมเสรีภาพทางการแสดงออกทางอินเทอร์เน็ตตามนโยบายที่ดำเนินเสมอมาและตัวเธอเองรู้สึกกังวลเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดของกัมพูชาที่อาจมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาได้โพเตอร์กล่าวว่ามีชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาอยู่จำนวนมากในสหรัฐและรัฐบาลต้องการทำให้มั่นใจว่าทุกคนสามารถติดต่อพูดคุยกับครอบครัวญาติและเพื่อนที่อยู่ทางบ้านได้ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาลงนามกฤษฎีกาใหม่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งบังคับให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายต้องปรับให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของตนวิ่งผ่าน National Internet Gateway ที่รัฐจัดตั้งขึ้นภายใน12เดือนรัฐบาลกัมพูชาอธิบายว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศและช่วยควบคุมเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคมของประเทศและหลังมีผู้ออกมาวิจารณ์นโยบายล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการโต้คำกล่าวหาที่ระบุว่ามาตรการใหม่นี้เป็นเหมือนนโยบายเซ็นเซอร์ของรัฐบาลจีนพร้อมกล่าวว่าข้อกล่าวหาต่างๆเป็นเรื่องโคมลอยและมีเป้าหมายทางการเมืองอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับผู้บริหารของหัวเว่ยบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนที่ถูกทางการแคนาดาจับกุมไว้ตามคำร้องขอของสหรัฐปรากฏตัวในศาลแคนาดาอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อต่อสู้กับแผนการส่งตัวเธอข้ามแดนไปดำเนินคดีในสหรัฐทางการสหรัฐต้องการตัวเมิ่งว่านโจ CFO และบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยของจีนซึ่งถูกจับกุมที่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2018เพื่อมาดำเนินคดีทุจริตหลายข้อหาหลังสหรัฐอ้างว่าหัวเว่ยตั้งบริษัทเชลคอมพานีหรือบริษัทที่เป็นแค่เปลือกหรือโครงไม่มีสินทรัพย์หรือหน่วยปฏิบัติงานของตัวเองอย่างชัดเจนในฮ่องกงที่ชื่อว่า Skycom เพื่อหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐและทำการขายอุปกรณ์ให้อิหร่านรวมทั้งอ้างว่า CFO ของหัวเว่ยรายนี้ยังให้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของตนในอิหร่านให้กับธนาคาร HSBC ด้วยหลังจากแคนาดาจับกุมตัวเมิ่งว่านโจทางการจีนทำการจับพลเมืองชาวแคนาดา2รายซึ่งถูกมองว่าเป็นการแก้ล้ำเอาคืนก่อนที่จีนจะลดการนำเข้าสินค้าหลายประเภทจากแคนาดาในเวลาต่อมาครับทนายของเธอกล่าวว่าการจับกุมผู้บริหารหัวเว่ยรายนี้เป็นเรื่องของการเมืองที่สหรัฐต้องการใช้ตัวเธอเป็นตัวต่อรองกับจีนในขณะที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ในอำนาจโดยทีมงานกฎหมายเตรียมจะใช้คำพูดของอดีตผู้นำสหรัฐเพื่อพิสูจน์คำอ้างนี้ในศาลด้วยรายงานข่าวระบุว่าการไต่สวนคำร้องขอส่งตัวข้ามแดนครั้งนี้น่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ก่อนจะได้ข้อสรุปครับและสำหรับภาวะการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นดัชนีดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น603จุดหรือเกือบ 2% ก่อนจะปิดที่ 31,535 จุดNASDAQ ปรับขึ้นเช่นกัน396จุดหรือ 3% ปิดที่ 13,588 จุดส่วน S&P ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน90จุดหรือ 2.3% ก่อนจะปิดที่ 3,901 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.03% ปิดที่ 1,723.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือ Golden Globe ปีนี้ที่ต้องจัดขึ้นท่ามกลางความปกติใหม่หลังการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ยังไม่ซาไปคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจติดตามได้ในช่วงคำในข่าวครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Diversity Netflix Dominate Golden GlobesAs Nomadland wins Best Drama Movie หมายความว่าพื้นเพที่หลากหลายและผลงานของ Netflix ครองความโดดเด่นบนเวทีลูกโลกทองคำหลัง Nomadland คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าค่ะงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำประจำปีนี้จัดขึ้นท่ามกลางความปกติใหม่อีกทั้งยังมีมิติใหม่ของผู้ที่ได้รับรางวัลใหญ่ในงานนี้ด้วยนะคะโดยโคลอี้จาวสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นผู้กำกับหญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ชนะรางวัลลูกโลกทองคำสาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและพาภาพยนตร์เรื่อง Nomadland คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่าค่ะขณะที่ภาพยนตร์และซีรีส์จากแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งชื่อดังคนทับหนังและซีรีส์มากวาดรางวัลลูกโลกทองคำกันอย่างคึกคักโดยได้ไป4รางวัลในสาขาภาพยนตร์และอีก6รางวัลในสาขาซีรีส์ทางโทรทัศน์ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอเสนอคำว่าAward ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำปีนี้นะคะคำว่า Award เป็นได้ทั้งคำนามที่แปลว่ารางวัลและเป็นคำกริยาที่แปลว่ามอบรางวัลนะคะไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า Award ในรูปคำนามจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Emotional high points included a posthumous Best Actor Award for Chadwick Boseman who died at age 43 last August from an undisclosed battle with cancer.
หมายความว่าช่วงเวลาที่สุดตื้นตันในงานนี้รวมถึงการมอบรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมให้กับ Chadwick Boseman ที่เสียชีวิตด้วยอายุ43ปีเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนจากการต่อสู้กับโรคมะเร็งค่ะขยับมาดูตัวอย่างการใช้คำว่า award ในรูปกริยานะคะในตัวอย่างนี้กันต่อเลยค่ะ At the graduation ceremony, Carl was awarded for his 4.0 GPA with an academic gold medal. หมายความว่าที่งานจบการศึกษาคาร์ลได้รับรางวัลเหรียญทองผลงานการศึกษาดีเด่นจากเกรดเฉลี่ย 4.0 ของเขาค่ะนอกจากนี้คำว่า award ที่เป็นกริยายังแปลว่ามอบให้ด้วยนะคะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นรางวัลเสมอไปค่ะแต่ส่วนมากจะเกิดขึ้นหลังมีการประกวดประชันกันนะคะตัวอย่างเช่น The government finally awarded the contract to build the high-speed train infrastructure to this company after a fierce bidding process หมายความว่าในที่สุดรัฐบาลมอบหมายให้บริษัทแห่งนั้นเป็นผู้ทำสัญญาสร้างระบบพื้นฐานรถไฟความเร็วสูงหลังการประกวดราคากันอย่างดุเดือดค่ะทีนี้ไปดูคำที่คล้ายๆกับคำว่า award นั่นคือคำว่า reward ซึ่งแปลว่ารางวัลเหมือนกันนะคะข้อสังเกตของคำว่า award กับ reward ว่าใช้ต่างกันอย่างไรให้ดูง่ายๆค่ะว่าถ้าเป็นการรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้ใช้ award สั้นๆเข้าใจง่ายๆนะคะคือถ้ามงลงจงใช้ award แต่ในกรณีของคำว่า reward จะใช้ได้หลายกรณีนะคะอย่างเช่นเงินรางวัลรวมถึงสิ่งตอบแทนที่ให้ผลทางจิตใจนะคะแบบประเมินค่าไม่ได้นั่นเองทีนี้ไปดูตัวอย่างของคำว่า reward ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Jeffrey received a big stock option as a reward for his hard work at the tech startup หมายความว่า Jeffrey ได้รับผลตอบแทนเป็นหุ้นของบริษัทเป็นรางวัลของการทำงานหนักที่บริษัทเทคโนโลยีสตาร์ทอัพค่ะถ้าเป็นกริยาคำว่า reward จะหมายถึงให้รางวัล นะคะหรือมอบรางวัลค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I heard that your manager rewarded you with a huge bonusjust in time for a new family car หมายความว่าที่รักฉันได้ข่าวว่าผู้จัดการของคุณตบรางวัลให้ด้วยโบนัสก้อนใหญ่เหมาะเจาะกับเวลาที่เราต้องออกรถของครอบครัวคันใหม่พอดีเลยอ่ะส่วนคำว่า rewarding เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่นำมาซึ่งผลลัพธ์อันน่าพอใจหรือที่เป็นรางวัลจากความพยายามที่ทุ่มเทลงไปค่ะตัวอย่างเช่น looking back to those tough yearsI believe it was a rewarding experience. หมายความว่าเมื่อมองกลับไปถึงช่วงเวลาหลายปีที่ยากลำบากฉันเชื่อว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่านะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่ว่า reward sweetens labor. หมายความว่าหยาดเหงื่อแรงกายที่ทุ่มเทไปจะหอมหวานขึ้นมาได้เพราะรางวัลที่รออยู่ค่ะดิฉันมีที่การกำลังวันVOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับปัญหาประชากรฉลามในมหาสมุทรลดลงอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาโดยมีบางสายพันธุ์มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วยครับติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ทราบมานานหลายทศวรรษแล้วนะครับว่าปลาฉลามบางชนิดมีจำนวนลดลงแต่จากการศึกษาครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าประชากรฉลามทั่วโลกกำลังลดลงอย่างรุนแรงในช่วงเวลา50ปีที่ผ่านมาข้อมูลจากการศึกษาที่รับการเผยแพร่ในวารสาร Nature เมื่อไม่นานมานี้นะครับระบุว่าจำนวนฉลามและก็ปลากระเบนในมหาสมุทรทั่วโลกลดลงมากกว่า 70% ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1970ถึง2018สจ๊วต แซนดินนักชีววิจิโนกราฟีกล่าวว่าฉลามเป็นนักล่าที่เก่งกาจและก็เป็นนักว่ายน้ำเร็วและก็มีประสาทสัมผัสที่พิเศษพวกมันสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในมหาสมุทรได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหรือว่าการไหลเวียนของน้ำที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ตาม ความสามารถในการรับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากปกติได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ฉลามสามารถหาอาหารในมหาสมุทรเปิดได้แต่ก็ทำให้พวกมันตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการประมงระหว่างประเทศมีเพิ่มมากขึ้นแซนดินกล่าวอีกนะครับว่าเมื่อมีการตกปลาในมหาสมุทรเปิดปลาฉลามมักที่จะติดเบ็ดก่อนเสมอไม่ว่าฉลามจะเป็นเป้าหมายหลักของชาวประมงหรือไม่ก็ตามทั้งนี้ฉลามและปลากระเบน26ชนิดจากทั้งหมด31ชนิดกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ฉลาม3สายพันธุ์ก็คือฉลามครีบขาวฉลามหัวค้อนและฉลามหัวค้อนขนาดใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากที่สุดนาธานพาคูโรนักชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยไซมอนเฟรเซอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศแคนาดาและเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานการศึกษาครั้งนี้นะครับกล่าวว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความหายนะของประชากรฉลามทั่วโลกเลยทีเดียวในบางครั้งปลาฉลามถูกจับโดยเรือประมงโดยเจตนาแต่ก็มีบ่อยครั้งที่พวกมันถูกจับได้ขณะที่ชาวประมงกำลังจับหาปลาชนิดอื่นๆอย่างเช่นปลาทูน่าหรือว่าปลาปากแหลมหรือว่าสวอตฟิชอย่างไรก็ดีทั้งปลาฉลามและปลากระเบนเป็นปลาที่มีโครงกระดูกเป็นกระดูกอ่อนซึ่งแตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆคือพวกมันไม่สามารถสืบพันธุ์ใหม่ได้บ่อยๆและยังออกลูกเพียงครั้งละไม่กี่ตัวพาคุโรกล่าวนะครับว่าฉลามมีรูปแบบการแพร่พันธุ์เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่าที่จะเหมือนกับปลาด้วยกันดังนั้นประชากรจะไม่สามารถเติมเต็มได้เร็วเท่ากับปลาชนิดอื่นๆจำนวนเรือประมงในมหาสมุทรเปิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปีคศ1950และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงมลพิษทำให้ชีวิตของปลาฉลามนั้นตกอยู่ในความเสี่ยงแต่แรงกดดันจากการทำประมงที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับฉลามทุกๆสายพันธุ์ในมหาสมุทรสจ๊วตพิมพ์นักนิเวศวิทยาที่มหาวิทยาลัยดุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้นะครับกล่าวว่าการพรากนักล่าตัวฉกาจอย่างฉลามออกจากมหาสมุทรนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในทะเลและว่าฉลามก็เปรียบเสมือนกับสิงโตเสือและก็หมีของโลกมหาสมุทรและพวกมันยังช่วยรักษาระบบนิเวศในท้องทะเลให้มีความสมดุลอีกด้วยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington